nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu wa'amilus الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه
Ska dyshim se ata të cilët nuk besuan nga itarët e librit dhe nga idhujtarët, do të jenë në zjarin e gjehenemit, aty do të jenë për gjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta, te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vetë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërsisht me buletinin informativ të lajmeve. Bashkimi Evropian kundërshton kolonitë e reja izraelite. Shefi i politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian ka lëshuar një deklaratë që kundërshton ndërtimin e kolonive të reja izraelite në Bregun Perëndimor të Lumit Jordan. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, shefi i politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian Josep Borrell lëshoi një deklaratë dielën në mbrëmjet duke shprehur shqetësimin mbi zgjerimin e vendbanive izraelite në territoret e pushtuara palestineze. Deklarata thotë, unë janë thellësisht i shqetësuar për vendimin autoritetëve izraelite për të filluar ndërtimin e 1257 njësive të banimit në kolonitë e re në zonën Givat Hamatos. Givat Hamatos ndodhë midis Jeruzalemit të pushtuar dhe Betlehemit në bregun perëndimor të lumit Jordan. Si pas kësaj deklarate, Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje vazhdimisht Izraelit që t'ia fund të gjitha ndërtimit të vendbanimit dhe të shkatërroj posa kufitare që nga marsi 2001, Bashkimi Evropian vazhdon të mbaj qëndrin të vendosës së ndërtimi kolonive është e palishme si pas ligjit ndërkombëtar. Duke shkatërruar shtëpitë palestinezëve dhe duke ndërtuar vendbanime sioniste në tokën e tyre, regjimi sionist kërkon të ndryshojë strukturën gjeografike dhe strukturën demografike të territorë palestinese dhe të ktheje këto në zonat dhe territore sioniste. Fauci është pak konceptueshme të kthehet në kushtet normale deri në verë. Edhe me vaksinën është pak konceptueshme të kthehet në normalitet deri në verën e ardhshme, ka thënë kreu i Agjencisë së Sëmundjeve Infektive në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë Lame Fars, kreu i organizatës së sëmundjeve infektive të Shteteve Bashkuara të Amerikës, tha në një intervistë me kanalin televiziv CNN se qeveria duhet të vaksinojë popullin amerikan kundër koronavirusit, por para lëmërisë se kushtet normale janë të pakonceptueshme deri në verën e ardhshme dhe njerëzit duhet të vazhdojnë të mbajnë maska. Doktor Anthony Fauci pretendon se vaksina Pfizer është deri në 90% efikshme kundër virusit COVID-19, sidoqoftë ai theksoi se sfida tjetër për politikanët dhe shkencëtarët është të bindin njerëzit të vaksinohen. Ne duhet të bindim njerëzit të vaksinohen, tha Fauci, nëse njerëzit vaksinohen, ne mund të parashikojmë se do të jemi në gjendje të kthehemi në normalitet në 3 mujorin e dytë ose 3 të vitit 2021. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë theksoi gjithashtu të tillën se kishte ende shumë rrugë për të bërë përpara se virusi korona të kontrollohej plotësisht. Organizata Botërore e Shëndetësisë raportoi një rekord prej 660.905 raste të koronavirusit brenda 24 orëve. Rekordi më parshëm ishte 625.410 raste të infektuar me koronavirus të raportuar në të gjithë botën. Valid Mualem ndërron jetë zëvëndës, kryeministri dhe ministri i jashtëm Sirian Valid Mualem ka humbur jetën. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Valid Mualem, zëvëndës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtëm të Sirisë ka ndërruar jetë. Agjencia zyrtare Sirian e lajmeve Sana raportoi lajmin. Valid Mualem, 79 vjeç, ka shërbyer gjithashtu si ambasador i Sirisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 10 vjet. Shkaku i vdekjes së tij është nuk është bërë ende i ditur. Kalibov Trump korri produktin e administratës Obama Biden, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit tha se presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump korri produktin e administratës Obama Biden. Sipas një raporti nga agjencia e lajmeve të radios e RIV, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit Mohammed Bagheera Kalibov shkroi në faqen e tij personale në hapësirën kibernetike se Joe Biden më në rastin më të mirë ishte si ish president i Shtetit Bashkuar të Amerikës gjatë presidencës së Barack Obamas, i cili hartoi tash të quajtur sanksione paralizuese dhe ishte i pari që shkeli angazhime të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mbajtje strukturën e sanksioneve. Kalibov shtoi se Biden ishte personi i dytë që formuloi parimet e politikës së jashtme të administratës Obama dhe se Trump korri atë që kishte mbjell administrata Obama-Biden. Boris Johnson futet përsëri në karantin. Media britanike raportuan për se përsëri kryeministri britanik është futur në karantin për shkak të kontakti me një person të infektuar me virusin korona. Sipas agjencisë informative Sky News, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson është vënë në karantinë për shkak se ka kontaktuar një person testi koronar i cili është deklaruar së fundi pozitiv. Johnson është në karantinë pasi u shtrua në spital për 7 ditë në prill me prekje të rënë nga koronavirusi dhe administrata e kabinetit i cili ishte dorëzuar ministri të jashtëm Dominic Raab. Një zëdhënës i zyrës së kryeministrisë britanike tha se personi që kishte kontaktuar me Johnson ka dalë pozitiv. A i shtoj Johnson dhe ndjeku dhezimi dhe 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 karantinoj vetën e ti dhe dhe vazhdoj të punoj në distans. Britania është një nga vëndet evropiane me numri më të lartë dhe infektuar dhe të vdekur me koronavirus. Vazhdojnë pretendimet e Donald Trump i mashtrimin elektoral. Sidney Powell, përfaqësues e ekipit ligjor të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump deklaroi se ka prova për një komplot të madh. E të regon se komploti përshin dhe gjigën dhe teknologjisë amerikane, kompanit e votimit, dominon zyrtarët, qeveritarët dhe gjigën mediatik për të vjedhur zgjedhjet e Trumpit. Palloi tha Fox News se beson që votimi në nëntor është kulmi i 4 viteve të përpjekjeve nga kundështarët e Donald Trump për ta hequr nga detyra. Gjithçka ka organizuar dhe u krye me ndihmën e njerëzve nga Silicon Valley, kompanitë të mëdha teknologjike, kompanitë të medieve sociale dhe madje edhe kompani mediatike, ka thënë Paul. Ajo është se provat e vjedhjes së zgjedhjeve po arrin me një shpejtësi të tillë sa është e vështirë të përpunohen, ndërsa të tjera Pavel deklaroi se duke rishikuar votën në disa shtete federale, ekipi juridik i Donald Trump arriti në përfundimin se gjigantët të teknologjisë në kontrollin e demokratëve ridrejtuan, siç deklaroi ajo, jo qindra mijë, por miliona vota. Një autokolonë e madhe ushtarake amerikane futet nga Siria në Irak. Një autokolonë ushtarake amerikane përbërë nga 10 automjete të blinduara dhe tanke hyrje në Irak nga Siria. Si pas agjensi zyrtare siriane të lajmeve Sana, burimi lokal e thanë se një autokolon për të paktën, 50 automjetesh të blinduar që i përkisin ushtrisë amerikane hyrin në Iran nga Siria përmes kalimit kufitar Walid. Karvani ndodhe në bazën e Shtetit Bashkuar të Amerikës në provincën Hesake. Në vitet e fundit autokolonat ushtarake amerikane që mbanin armë dhe tanke kanë lëvizur vazhdimisht midis Irakut dhe Sirisë. Sidoqoftë, mobilizimi i fundit i trupëve amerikane është domethënës sepse Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump kohë të fundit shkarkoi Mark Esper nga Departamenti i Mbrojtjes dhe mbroi Christopher Miller si shef të ri të Pentagonit. Garda Revolucionare e Amerikës duhet të bëhet nga Iraku në përputhje me vendimin e parlamentit. Të gjitha forcat amerikane duhet të braktisin Irakun në përputhje me vendimin e miratuar nga parlamenti irakian, ka thënë kryekomandanti i korpus të gardës revolucionit islamik të Iranit. Forcat amerikane duhet të bëhen nga Iraku në përputhje me vendimin e miratuar nga parlamenti i vendit, dhe kjo është gjithashtu një kërkesë publike nga ana e popullit irakian, ka thënë gjeneral Mario Hussein Selami në një takim me ministrin e mbrojtjes së Irakut gjeneral lejtnant Yuma Anad Sadun Katab. Gjeneral majori Selami më tej vuri në dukje se Iraku ndodhë thellë në zemrën e iranianëve sepse ai pret mazolumet e imamëve shiit, mbrojtje integritet territorial dhe unitetit e Iraku dhe rritja bashkëpunimi për të ruajtur sigurinë kufitare është ndër politikat tona dhe një nga aspiratat tona të mëdha dhe është të shohim një Irak të bashkuar, të integruar dhe të lirë dhe të pavarur nga vullneti fuqive të mëdha të botës, tha ai. Ai shtoi se Irani patjetër do të akmarrë kundër atyre që vranë Gjeneral Sulejmani dhe dëshmojë Mohandes, të cilë luajtën rolin më përsaktues në eliminimin e kërcënimit të grupit terrorist Takfiris ISIS. Krye komandanti i forcëve të gardës revolucionare theksoi se masat e marra për të hakmarrë për dy komandantët nuk do të kenë asnjë lidhje me procesin ligjor të zhvilluar në këtë drejtim, duke shtuar se fëmijët e Irakut të Madh me siguri do të bënin punën e tyre për këtë qëllim. Ministri irakian i mbrojtjes nga ana e tij tha se Teherani ka siguruar Bagdadit një ndihmë tike në kohën e ndjeshme të sulmit të ISIS në Irak dhe ka ndihmuar vendin arab në luftën e tij kundër terrorizmit. Republika Islamike e Iranit i siguroi Irakut gjithçka që kërkoi në betejën kundër grupit terrorist Takfiris ISIS, tha ana dhe shtoi se Bagdadi nuk do të harronte kurrë ndihmën e Teheranit. Shtrëngohet dara Iran-Rusi rreth boshtit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Izrael Sultan. Përgjigjja ishte me njëshme në njoftim të shkurtër të përshtypë të lëshuar nga garda revolucionare Iran njoftoi se kishte rrafshuar pozicionet terroriste në Nagorno-Karabakh në zjarrin e njësisë të saj të artilerisë. Në të vërtetë, të prindëm më tremë në to dhe në fund të gati 24 ditë të luftës në Kaukasën Jug midis boshtit Amerikë, NATO, Izrael nga një ran dhe një armëni të nënshtruar nga dhe diktatet të Soros nga në tjetër korridori terrorist i bërë nga Turqi u aktivizua me agjendat e sultanit të cilë nga Idlib i morë luksin të përballë me rojët kufitare iranianë. Kjo gjekder dhe Kaukazit i Ro e ndaluar me ndërhyrën e netën nga Rusë dhe kishë gjëllimit të tjerë përveç instalimit të terrorist në portë të Iranë dhe Rusis duke shpesuar një ripërë të Idlibin në hundë të Rusë e iranianë. Një deklarat të publikuar nga policia iranianë thua rajonit të kurë në provincën iraniane të Azerbajxhanit perëndimor posaçërisht afër të qytetit të Urmien që ndan kufirin me Irakun dhe Turqinë me Republikën e Azerbajxhanit pati një ndërhyrje të terroristëve në Nagorno-Karabakh para se të ndeshëm me një reagim të moshës të rojë kufitare të Iranit dhe kjo në sondi luftime të forta. General Bagheri, bashkëpunimi i mbrojtjes Iranit dhe Irakut rezulton në siguri. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatose të Iranit deklaroi se amerikanët synojnë të zhvillojnë dhe përhapin përsëri terroristë në rajonin lindjes së mesme prandaj bashkëpunimit të Iranit dhe Bagdadit në fushën e mbrojtjes bëhet shkak për krijimin një sigurie më të përhershme për shtatshme për Irakun. Ministri i mbrojtjes e Irakut gjatë vizitës që po zhvillon në Teheran u takua dhe ka biseduar me ministrin e mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit. Agjencia e lajmeve merr njoftoi se Jame Inasadun, ministri i mbrojtjes së Irakut, ditën e njëjtë në një takim që zhvilloi me Mohamed Bakeri, shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave armatosore të Republikës Islamike të Iranit, ka biseduar në lidhje me çështje të ndryshme Me interes të dy vendeve si lufta kundër terrorizmit, vendosja e sigurisë së qëndrueshme në rajon, rrugë për parandalimin e destabilizimit në rajon, dhe shfrytëzimi i eksperiencave të çmuara dhe kapacitetit teknologjik të Republikës Islamike të Iranit në fushën e mbrojtjes. General Mohamed Bagheri, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatosura të Iranit gjatë këtij takimi, vuri në dukje marrëdhënie të gjëra të përbashkëta historike të dy vendeve dhe tha: Republika Islamike e Iranit dhe Iraku kanë përgatitur një dokument për bashkëpunimet bilaterale, i cili po kalon fazën e fundit dhe në një të ardhmë të afërt do nënshkruhet nga të dyja palët. Qëllimi i zhvillimit të këtij takimi është zgjerimi dhe forcimi i sigurisë në të dy vendet, që natyrisht Iraku gjatë viteve të fundit është përballur me shumë komplote të ndryshme, si sulmi i grupit terrorist takfirist ISIS. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatosura të Iranit gjithashtu vuri në dukje edhe bashkëpunimet e Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut në fushën e trajnimit kryes operacionit dhe konsultimit dhe tha për të luftuar kundër grupit terrorist takfirist ISIS. Instruktorët ushtarak të Republikës Islamike të Iranit kanë qenë të pranishëm për krah luftëtarëve irakian dhe Irani ka dhënë dëshmorë shumë të çmuar, siç është general Qasem Sulejmani në këtë rrugë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temën Jemeni laboratori i armëve të ndaluara nga Perëndimi. Hamid Abdulkadir Anantar, një këshilltar i kryeministrit të Qeverisë Kombëtare të Shpëtimit të Jemenit, tha se Jemeni është kthyer në një terren testimi për armët të ndaluara perëndimore. Muaji 68 i luftës së koalicionit saudit kundër Jemenit po mbaron. Kjo luftë ka dimensione të ndryshme, por përdorimi i armëve të ndaluara është një nga dimensionet e rëndësishme të kësaj lufte. Koalicioni saudit thua se ka përdorë një numër të ndryshëm armësh të ndaluar në 68 muajt e fundit: bombët fragmentale, bomba mikrobike, fosforike, kimike, akustike dhe vakum, si dhe gaz nervor dhe mustar, si dhe raketet ndryshme janë ndër armët të ndaluar të koalicion që koalicioni saudit ka përdorë kundi Jemenasër për 68 muajt e fundit. Organizatet e drejtave të njeriut më parë kanë akuzuar Arabinë Saudite për përdorimin e bomba fragmentale kundër popullit Jemenas. Zëdhënës si Komisionit të Lartë të Kombë Bashkuar për të drejtë dhe njerit Robert Colville tha se koalicioni ushtarak jo thej që nga Arabia Saudite kundi Jemenit kishe përdorë bomba fragmentale të ndaluar në Jemen. Përdorimi këtyre bombave është ndaluar në bas të konventës së municionëve e klaster të vitit 2008, e cila është ratifikuar nga 100 vëndet të botës. Është rëndësishme të theksohet se këta armë të ndaluar prodhohen veçanërisht në Shtetet Bashkuara, Britani, Francë dhe Gjermani. Si pas Institutin Ndërkombëtar të Studimeve të Paqes në Stockholm, Shtetet Bashkuara ishin furnizuesi më i madh i pajisjeve ushtarake të Arabisë Saudite. Nga 2015 në 2019 duke zënë 73% të importit të armëve të vendit. Shitja e armëve në Arabinë Saudite përbën 25% të eksportit totale të armëve amerikane midis 2015-2019. Britania gjithashtu ka autorizuar shitjen e 6.4 miliard pound të armëve në Arabinë Saudite që nga janari 2015. Të ndërruar të US ndoqë komentin politik të ditës.
Të ndërruar të US, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar sulmit më të fundit terrorist në Afganistan kundër studentëve të këtij vendi nga terroristët e ISIS. Lutemi, të qëndroni me ne. Ku je, oj bija e dashur e babait? Speciale për sulmin terrorist të ISIS ndaj Universitetit të Kabulit. Universiteti i Kabulit njëkohësisht me ceremoninë për hapjen e panajirit të tretë të librit të Iranit dhe Afganistanit, që ishte caktuar të zhvillohej ditën e hënë, u përball me një sulm të armatosur. Këtyre ditëve, pavarësisht të gjitha nënshkrimeve që kanë vendosur vendet e botës mbi deklaratën e të drejtave botërore për të drejtat e njeriut, për fat të keq, ajo çfarë po vërehet në politikë dhe në veprim është shkatërimi të drejtave më elementare të njeriut në rajone të ndryshme të botës. E drejta për të jetuar është e drejta e parë njerëzore. Jeta është një mirësi e cila i është dhënë njeriut nga ana e Zotit të Madhëruar dhe askush nuk ka të drejtë që t'i mohojë dikujt këtë të drejtë. Neni i tretë i deklaratës botërore për të drejtat e njeriut thot, çdo individ gëzon të drejtën për të jetuar lirinë dhe sigurinë individuale, ndërsa në nenin 22 të po kësaj deklarate, gjithashtu është theksuar siguria sociale. Edhe pse drejta e sigurisë është një drejtë e njohur zyrtarisht, por lajmet e publikuara gjatë këtyre ditve flasin për ekzistencën e luftës dhe të pasigurisë në rajone të ndryshme të botës. Këtyre ditve në rajonin e lindjes së mesme, forma më e qartë e dhunës dhe shkeljes së të drejtave njerëzore shfaqur me sulmin terrorist që ndodhi në Universitetin e Kabulit. Në orën 11 të ditës së hënë, më 2 nëntor 2020, në ditën kur ishte caktuar të hapej panajiri përbashkët i librit Afganistanit dhe Iranit me praninë e disa funksionarëve të dy vendeve në Universitetin e Kabulit, universiteti më i madh në Afganistan, tre burra të armatosur kanë hyrë në fakultetin juridik të këtij universiteti dhe kanë hapur zjarr në drejtim të studentëve dhe profesorëve të pranishëm në ambientet e këtij fakulteti. Si pasojë e këtij sulmi terrorist, që sipas raporteve të mediave kanë lënë të vrarë të paktën 22 persona, Ashraf Ghani, presidenti i Afganistanit, këtë sulmvrasës e quajti krim lufte dhe ditën e martë më 3 nëntore shpalli ditë kombëtare zie. Grupi ashtu quajtur Khorasani, i varur nga grupi takfirist ISIS, ka marrë përgjegjësinë për kryerjen e këtij krimi. Sheikh Ahmed Sigati, student i degës së shkencave shoqërore arkeologjike në Universitetin Shtetëror të Kabulit, thotë se ishte ora 11 dhe ambientet e universitetit ishin plot me njerëz. Disa studentë ishin në klasë të mësimit dhe disa të tjerë ndodheshin në oborrin e universitetit duke biseduar me njëri tjetrin. Zhurma e shkrepjes së plumbave i tronditi të gjithë. Zhurma e shkrepjes së plumbave vinte nga pjesa veriore e universitetit, një zonë ku ndodhet fakulteti juridik. Ne u larguam më njëherë nga universiteti, por kemi dëgjuar nga kolegët tanë që ishin në fakultetin juridik që tre persona me uniform të forcave ushtarake të Afganistanit kishin hyrë në universitet. Ata kishin hyrë në katin e parë dhe në katin e parë të universitetit të juridikut. Nuk e di se sa student kishin qenë në klasë në ato çaste. Ata, në atë klasë, kanë filluar të shtinë me armë zjarri. Në atë klasë janë vrarë 7 student. Shumë student që ishin dëgjuar të shtenat me armë zjarri, me njëherë janë larguar nga klasat dhe janë larguar me vrap nga vendi. Disa student ishin marrë peng. Shumë student ishin hedhur nga dritaret në tokë dhe disa student kanë humbur jetën në këtë mënyrë. Personat armatosur kishin vrarë dhe disa student që kishin marrë peng dhe nuk kishin mëshirë ndaj askujt. Gjatë këtij sulmi janë vrarë 22 student dhe janë plagosur 40 persona të tjerë. Ky student i Universitetit të Kabulit, në lidhje me kolegët e tij, thotë: "Unë nuk i njihja nga afër këta student, e njihja vetëm Mohamed Rahid, i cili ishte aktivist politik i universitetit. Ai kishte shumë shpresa për ndryshime në vend. Kishte dëshirë që Afganistani të bëhet një vend i zhvilluar. Aspirata e tij ishte kjo që Afganistani më në fund të arrinte paqen dhe qetësinë. Të gjithë studentët e Afganistanit, ne kemi dëshirë që vendi ynë të arrijë në paqe, mirëqenie dhe qetësi. Ne pavarësisht me mira problemeve që kemi, kemi ardhur të mësojmë dhe të studiojmë në mënyrë që vendi ynë të zhvillohet. Çfarë fati i keq është ky që po na godet neve? ISIS ose talebanët, si mund t'ja lejojnë vetes të hyjnë në një ambient universitar dhe të vrasin studentët?"
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sulmi i grupit terrorist ISIS në Universitetin e Kabulit ishte një ngjarje e hidhur dhe tepër pikëlluese që rasi një katastrofë mbi kokën e një populli i cili për shumë vite po ndërron vendosjen e paqes në vendin e tij. Kjo ngjarje e hidhur ishte aq pikëlluese saqë ka lënduar edhe ndjenjat e shumë përdoruesve të rrjeteve sociale, saqë ata kanë bërë trend hashtagët si "Ku je o i dashuri i babait?" Universiteti i Kabulit. Irani solidarizohet me Afganistanin, e të tjerë, njëri ka shkruar. Po e shikoj ekranin e celularit të vajzës studente të fqinjit ton dhe po lexoj mesazhin e babait të saj, i cili shkruan se të kam kontaktuar 142 herë dhe në fund të mesazhit ka shkruar: "Ku je o vajza e dashur e babait?" Dhe po qaj nga pikëllimi për pritjen e këtij babai dhe të baballarëve të tjerë të cilët po presin në Universitetin e Kabulit, duke derdhur lotë në fytyrë për të dëgjuar një lajm nga fëmijët e tyre. Ali Reza Ghazve, poet dhe shkrimtar iranian, pikëllimin e vet e shpreh në këtë mënyrë poetike: "Cili është faji yt, o je dashur, sinqeriteti, pastërtia dhe dashuria, o ti që nga Zoti yt nuk e kërkuar asgjë përveç Zotit, o ti që tu bëfsha kurbani të qeshurës së plagosur dhe zemrës tënde të thyer. E falenderoj Zotin se i akoma e gëzuar dhe qëndron në këmbë. Kabuli imi plagosur, nuk është koha për qarje dhe përvajtim. Të qarat me një të qeshur humbin tek Zoti. Kabuli im me shpirt të lodhur, supet tona janë strehim për ty. Syt dhe gjuha perse janë drita e të dy syve tan. Kabuli imi dashur, çfarë po vuan nga dora e kriminelve? Kabuli imi pastre, je kibla e dashurisë dhe e vërtetësisë. Vajza e poezisë persiane, Kabuli im, çfarë po bën? Fol, e dashura ime, o i bia ime e dashur, ku je?" Grupi takfirist ISIS është një prej grupeve terroriste më të palogjikshëm, më të dhunshëm dhe njëkohësisht më të servilizuar që deri më tani bota nuk ka parë asnjë të tillë. Krimet të cilët po kryen grupi terrorist ISIS zakonisht ndodhin vetëm në disa luftra të cilat bëhen me qëllim të pastrimit racor dhe etnik, mirë po ndoshta asnjëra prej tyre nuk është ndërlikuar dhe e gjerë sa sjelljet e dhunshme dhe barbare të ISIS. Edhe atë që kryen me emrin e fesë pastër të islamit, fesë e cila është simboli dashurisë dhe mëshirës ndaj njerëzve, edhe ndaj jo muslimanve. Terroristët e ISIS, me një perceptim të devijuar nga mësimet e islamit, kanë paraqitur një imazh të dhunshëm dhe ekstremist nga islami për opinionin publik të botës. Bazat e ndryshme të të menduarit të ISIS me grupet e tjera terroriste është kryerja operacioneve terroriste njerëzore, dhe njëkohësisht me mbështetje fetare, politike dhe ushtarake të disa shteteve arabe dhe perëndimore, mbështetje kjo e cila e ka shndruar ISIS-in në një organizat terroriste të fuqishme gjatë dekadës së fundit. Ky grup terrorist u shfaq me pretendimin e rigjetjes e epokës së madhërisme islame dhe themelimit të shtetit dhe kalifatit islamik, në kohën kur veprimet kriminale të tyre nuk kanë kurfar për shtatshmërie me mësimet e fesë islame. Ato, në mënyrë të pamëshirshme, po vrasin ata njerëz të cilët besojnë në Zotin një, në Kur'anin e shenjtë dhe në profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe falin namazin duke u drejtuar drejt Qabes, që është kibla e parë besimtarve musliman. ISIS vret shumë lehtë dhe po vret në mënyrë masive grupe nga vëllezërit musliman sunit dhe shiit, në kohën kur fjalët, sjelljet dhe suneti i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, të cilin Zoti i Madhëruar e ka quajtur mëshirë për të gjithë botët, nuk ka kurfar lidhje me veprimet e dhunshme dhe keqtrajtimin e robërve të Zotit. Grupi terrorist ISIS me vrasjen dhe prerjen e kokës e njerëzve të pafajshëm deri më tani ka zhvilluar lojë të mirë në fushën e sionistëve dhe të fuqive arrogante islamofobe dhe të armiqve të përbetuar të fesë islame dhe ka mbajtur të ndezur zjarrin e islamofobisë dhe urrejtjes ndaj islamit për armiqtë e islamit dhe muslimanëve. Veprimet terroriste dhe krimet që ka kryer grupi terrorist ISIS në Siri dhe Irak, ekzekutimi me vrasje i 600 të burgosurve në Mosul dhe vrasja masive e mbi 200 personave pjestar të fisit Arab Bun Namr në provincën Anbar të Irakut, të cilët që të gjithë ishin musliman sunit, janë prej veprave të zeza në dosjen e krimeve të terroristëve të ISIS dhe tani me sulmin e kryer kundër të rinjve, të cilët ishin në kërkim të shkencës dhe të diturisë, është një shenjë tjetër e ignorancës dhe ideve verbale dhe mendimit të ngurt të terroristëve të ISIS. Sulmi ndaj qendrave arsimore dhe pamjet filmike që tregojnë vajzat dhe djemtë të zhytur në gjak nëpër klasë dhe universitet, kurrë nuk është normal dhe i zakonshëm për popullin e Afganistanit. Është e vërtetë që populli i Afganistanit është përballur me sulme terroriste të kryera në vendet publike dhe rrugë, kundër stacioneve të forcave policore të sigurisë, ndaj qendrave shtetërore, nëpër parking gjë të tjerë. Por, gjakderdhja në qendrat arsimore, në vende ku ndodhen shumë të rinj, pa kurfar animi apo varësie politike nga ndonjë krah i caktuar shtetëror ose jo shtetëror, ose për ndonjë grup terrorist ose jo terrorist, dhe janë të përkushtuar vetëm në mësim dhe studim, është shumë e natyrshme që nga aspekti emocional, si dhe nga aspekti psikologjik, ka ushtruar ndikim shumë të madh mbi të gjithë popullin afgan dhe ka ngjallur irritimin dhe urrëtinë e qytetarëve afgan kundër terroristëve, pavarësisht se cilit grupi përkasin ISIS apo Taliban. Këto sulme terroriste në realitet kanë treguar urrëtinë e terroristëve dhe të padronëve të tyre ndaj vetëdijësimit dhe diturisë. Universiteti është burimi i progresit dhe i zhvillimit. Mund të thuhet se sulmi ndaj universitetit në realitet është veprim për të ndalur procesin e progresit dhe të zhvillimit të vendit të Afganistanit, sidomos kur të merret parasysh fakti se ky sulm është kryer në kohën e organizimit të panajirit të librit. Ky sulm në realitet konsiderohet hakmarrje ndaj librit, ndaj lapsit dhe ndaj rreshtave të shkruar mbi letër. Por është e natyrshme që studentët e këtij universiteti nuk friksohen dhe mundohen që me libër dhe mësim të bëjnë më të lehtë rrugën e zhvillimit të Afganistanit dhe të ndërtojnë një të ardhme më të ndritur për fëmijët e tyre dhe të shkatërrojnë elementët e mbetur të këtij grupi terrorist të krijuara nga fuqitë arrogante të botës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të Madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robërit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në shtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve, rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robërit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriut përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht duhet marr parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i Madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i Madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, për përmendja e Zotit të Madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë.
Pastaj, ka lejuar ajetin 21 dhe 22 të sures Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe se cilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 40 deri në 43 të sures Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 40 të surës Shura.
Bismillahirrahmanirrahim. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين
Ndëshkimi të keqes bëhet në të njëjtën mas, e kush fale bën pajtim, shpërblimi i tij është tek Allahu. Vërtet, ai nuk i do zullumqarët.
Në ajetin e fundit të programit të mëparshëm u fol për mbrojtjen kundër agresorit, që do të thotë se besimtari nuk qëndron i heshtur përballë shtypjes, edhe nëse është e nevojshme, kërkon ndihmë nga të tjerët për të vendosur shtypësin në vendin që i takon. Ky ajet thotë: Sigurisht për të ndëshkuar keqbërësin, njeriu nuk duhet të shkojë shumë larg, por ai duhet të ndëshkohet sipas shtypjes së tij dhe sipas drejtësisë. Pasi në ajetin 194 të surës El Bakare, a i thekson parimin hakmarjes. Ajeti vazhdon. Sigurisht nëse shtypës i pendohet për veprën e tij dhe kërkon falje, fale atë dhe bëj paqe me të, sepse Zoti e do falësin më shumë dhe do ta shpërblej atë për këtë falje. Padyshim që ky urdhër i Zotit nuk do të thotë të mbrosh të mbështesësh shtypësin, por që të heqësh paqartësinë dhe pakënaqësinë midis njerëzve të shoqërisë e të vendosësh paqen dhe pajtimin mes tyre. Nga këto ajete mësojmë se
ndëshkimi i atij që shtypi njerëzit është në duart e të shtypurve. Ata me të drejt mund të ndëshkojnë shtypsin ose mund të falin atë. Sigurisht, nëse nuk ka falje, dënimi duhet të jetë në përpjestim me llojin e shtypjes dhe nuk duhet të teprohet në këtë çështje. Këshillat e fesë janë ta falni mëkatarin edhe pse ju keni fuqin ta ndëshkoni. Sigurisht, kushdo që fal do të marrë një shpërblim të madh nga Zoti. Përveç sundimit të ligjit dhe zbatimit të ligjeve të drejta, njerëzit duhet të inkurajohen të përfshihen në sjellje morale, emocionale dhe miqësore me njëri tjetrin, ndërsa Kurani i famëlart këshillon faljen së bashku me hakmarrjen.
Tani le të dëgjojmë ajetin 41 dhe 42 të surës Shura.
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
E kush hakmerret për padrejtësit që janë bërë ndaj të tillëve nuk ka ndonjë përgjegjësi. Përgjegjësia, ndëshkimi, është vetëm kundër atyre që u bëjnë padrejtësi dhe kundër atyre që pas një arsye bëjnë çrregullime në tokë. Për të tillët është një dënim i dhimbshëm.
Duke vazhduar ajetin e mëparshëm për dënimin e shtypësit apo faljen e tij, ky ajet thekson edhe një herë se kjo falje duhet të jetë nga të shtypurit dhe me dëshirën e tij. Jo se të tjerë dëshirojnë të detyrojnë atë të bëjë këtë, sepse ai natyrisht ka të drejtë të ndëshkoj shtypësin në mënyrë që të realizoj të drejtën e ti dhe të kërkoj ndihmë nga të tjerët, edhe nëse vetëm ai nuk është në gjendje ta bëjë këtë. Prandaj shtypuri nuk duhet të fajsohet për përpjekjet e ti për të arritur të drejtën, sepse ai nuk ka bërë ndonjë gabim. Në fakt shoqëria duhet ta fajsojë ata që shkelin të drejtat e të tjerëve dhe shtypin të tjerët. Ata që për shkak se padrejtësisht e konsiderojnë veten më të mirë se të tjerët, rebelohen dhe shkelin ligjin. Këta njerëz meritojnë të fajsohen dhe ndëshkohen nga njerëzit në botë, dhe në ditën e kiametit ata meritojnë zemërimin hyjnor dhe zjarrin e ferrit. Nga këto ajete mësojmë se
të shtypurit kanë të drejtë të kërkojnë ndihmë nga të tjerët dhe shoqëria duhet i ndihmojë ata të arrijnë të drejtën e tyre. Shkelja e të drejtave të njerëzve nga kushdo është e padrejtë dhe mund të ndiqet penalisht dhe ndëshkohet. Rebelimi dhe shkelja e kufijve hyjnor dhe ligjeve shoqërore që shkaktojnë korrupsion dhe shkatërrim në shoqëri duhet të ekspozohen dhe të hetohen nga anëtarët e shoqërisë.
Tani le të dëgjojmë ajetin 43 të surës Shura.
Walamun sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur.
Kush bën durim dhe fal, s'ka dyshim se ajo është virtyti më e lartë, lavdishëm.
Ky ajet kthehet në çështjen e faljes së keqbërësit dhe thekson se e drejta e të shtypurit për të ndëshkuar shtypësin nuk duhet të bëjë që njerëzit të harrojnë faljen dhe të mos kenë mëshirë për njëri tjetrin. Prandaj ai thot: është e vështirë të falësh gabimet e të tjerëve dhe kjo kërkon durim, por është një punë shumë e vlefshme. Është e natyrshme që nuk është e lehtë për askënd që ti mbizotëroj vetveten dhe të heq dorë nga e drejta e vet, e duke falur, dhe kjo është një detyrë e lehtë. Por njerëzit e mëdhenj që kanë një vendosmëri dhe vullnet të vendosur dhe kanë cilësi të mira, mund të bëjnë që një gjë e tillë edhe të tejkalojë të drejtën e tyre. Në përgjithësi në këto ajete diskutohen dy lloje marrëdhënies me dikë që u ka bërë padrejtësi të tjerëve. Njëra është ndëshkimi dhe tjetra falja. Natyrisht gjendja e njerëzve është gjithashtu ndikuese në këtë drejtim. Si kushtet e shtypësit ashtu edhe kushtet e të shtypurit, ndonjëherë shtypësi mund të pendohet për veprimet e tij dhe të kërkojë falje. Ndonjëherë shtypësi mund të mos pendohet për atë që ka bërë dhe të insistoj në shtypjen e ti për mes ngacmimit dhe rebelimit. Dhe të shtypurit mund të jenë qënje njërzore e përsosur dhe e vërtytshme dhe fa lehtësisht gabimet e të tjerve, por nga njëherë të shtypurit gjende në situatë kur nuk mund të tolerojnë shtypjen dhe agresionin e të tjerve dhe insistojnë duke kërkuar zbatimin e të drejtave të tyre. Në jetet e fundit, në një farë mënyre, të gjithë këto raste janë shqyrtuar dhe një akt gjykim është shprehur në përputhje me secilën nga këto raste. Nga këto ajete mësojmë se
këshillat morale të Kur'anit janë vetë kontrolli dhe falja e gabimeve të të tjerëve. Sidoqoftë, me ligj, keqbërësi duhet të ndëshkohet. Durimi është që nga tiparet e shquara njerëzore që nderohet nga Zoti. Islami është një fe gjithëpërfshirëse, duke i njohur të drejtat e të shtypurve dhe duke i inkurajuar ata të sillen në mënyrë fisnike dhe të falin.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnon për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.